interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. De la microfon vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Iosif, cel vândut de frații săi, despre care aflăm din Cartea Genezei, devine cel mai important din Egipt, după Faraon. Cum viețile fraților săi și a tatălui său depind de ajutorul lui, el nu stă pe gânduri. Iartă trecutul și îi cheamă la sine pe toți, pentru a le purta de grijă. Capitolul 45, versetul 16 spune: S-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif. Lucrul acesta a plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. Care a fost planul lui Faraon pentru casa lui Iosif?
Faraon i-a zis tatălui Iosif: Spune fraților tăi, iată ce să faceți. Încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului. Luați pe tatăl vostru și familiile voastre și veniți la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului și veți mânca grăsimea țării. Ai poruncă, i-a zis faraonului Iosif, să le spui: Așa să faceți, luați-vă din țara Egiptului care pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre aduceți pe tatăl vostru și veniți. Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Este fantastic! Și ce spune faraon? Este fantastic!
Ce implicații aveau fiecare dintre aspectele pe care le-a enumerat el?
Păi, luați-vă care! Iosif n-a îndrăznit să spună asta. A zis, voi sunteți călători, sunteți nomazi. Na, cum a ajuns străbunicul nostru tocmai din Haran aici, ajungeți și voi din... a doi pași de Egipt. Nu! Faraon spune altfel, nu! Luați-vă care! E, de când Hicsoșii veniseră la conducerea Egiptului, ei introduseseră primii cai în Egipt, cai care erau necunoscuți pe valea Egiptului până la Hicsoșii. Și egiptenii aveau niște vehicule ușoare cu două roți. E adevărat, le foloseau mai mult în război, erau carele de război. Dar foloseau astfel de caruri și pentru transport, mai ales când călătoreau și duceau mărfuri dintr-o parte într-alta a Egiptului. Cerealele le cărau cu carele. În cea mai mare parte, însă, transportul în Egipt era asigurat de vasele de pe râu, de pe Nil, bărcile. Erau cu bărcile, în sus și în jos. Dar înspre Canaan, înspre pustiu, foloseau carele. Faraon le spune, luați-vă care. Aveți bagaj, aveți copii, aveți, luați-vă care ca să veniți mai ușor. Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa. La ce se referea oare Faraon? Ce avea în minte Faraon? Iosif îi invitase pe frații săi să vină în Egipt cu toate averile lor. Faraon, dimpotrivă, și-a arătat bunăvoința lui, invitându-i să lase lucrurile gospodăriei lor acolo, că vor primi daruri în Egipt și nu le va lipsi nimic. Toate acestea ca semn al recunoștinței lui pentru ceea ce Iosif, fratele lor, făcuse pentru țara care îl adoptase. Faraon spune să nu, că veți mânca ce este mai bun în țara Egiptului pentru voi. Păi ce e mai bun într-o țară pentru cine e de obicei rezervat? Pentru rege, pentru nobilime.
Conducere.
Pentru cei mai mari oameni ai țării respective. Și era un imperiu și era foarte bogat. Și faraon spune, să nu vă pare rău că voi veți sta la masă cu oamenii cei mai înalți ai țării. Veți avea aceleași mese pline cu ceea ce aveți nevoie. Nu vă va lipsi nimic. Nu seamănă acesta cu o făgăduință a lui Dumnezeu? Asta este făgăduința pe care Dumnezeu o face copiilor lui. Atunci a făcut-o prin gura lui Faraon, acum o face și prin gura lui Faraon și prin Biblie, prin oameni. Uneori ne gândim că lăsăm aici multe pe pământ. Domnul spune nu, când e vorba să ascultați chemarea lui Dumnezeu, să nu vă pare rău de ce lăsați pe pământ. Pentru că cerul are pentru voi răsplăți pe care nu le biruiți. Însă, noi suntem așa cum sunt oamenii.
Acest îndemn al lui Faraon pentru noi este un sfat al lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă cu fața spre Canaanul Ceresc, spre împărăția lui Dumnezeu, să nu vă pară rău de ce lăsați acolo, în urmă.
Aș vrea să repetăm o experiență. Mă rog, o spusă, să zic așa, că nu știu dacă a fost o experiență sau nu, dar o spusă. Aveam un prieten care era comandant pe un vas comercial. Și mă sună într-o seară, zice, știi pe unde sunt? Sunt prin Marea Japoniei. Dar uite ce te-am sunat, am văzut o chestie tare de tot astăzi. Și vreau să ți-o spun. Mă, m-a făcut curios. Prin Marea Japoniei, ia să vedem ce a auzit el în Marea Japoniei. Și el spune, uai, uite, fii atent, zică un creștin care vrea el să fie credincios așa și avea legături cu Dumnezeu. Se tot ruga și tot îi spunea, Doamne, dar mai ieși pe mine odată după pământul ăsta, că pe aici sunt numai necazuri, că uite, au început să mă încerce bolile, afacerile nu prea mai merg, așa cum mergeau mie mai la tinerețe. Hai, vino tu mai repede să mă scap, că dacă tu vii, scap și eu de un colaps, scap de o depreciere a afacerilor mele, hai vino să ne iei odată și să nu vreau să fiu așa de bătrân când ai venit tu să ne iei. Pentru că, uite, eu sunt gata să știi, eu sunt gata să mă iei. Asta era părerea lui și se tot ruga de asta și într-o noapte are un vis. Într-o noapte visează că s-a prezentat la el un înger din cer. A zis, uite, domnul a auzit rugăciunile tale și gata, uite, chiar vrea să te ia. Că ai zis că vrei să pleci de aici, gata, vrea să mergi în cer. Da? Da. Păi, da, dar nu vrea să mă pregătit așa, gata, n-am știut să mă pregătesc și eu. Ce bine, îi spune îngerul, uite, vin peste o săptămână, dar să fii pregătit. Dar să știi că în cer nu trebuie să iei nimic cu tine, doar tu, atât ai voie să intri acolo. Când vine peste o săptămână, curtea plină de care încărcate, intră îngerul, ce, ești gata? Da, sunt gata acum. Păi cum ești gata? Păi da, m-am vândut pământul, le-am vândut case, le-am vândut tot. Mi-am luat numai lucruri de valoare și uite, aici sunt. Păi bine, dar nu ți-am spus că nu se poate. Nu, în cer nu mergi decât tu. Cerul are el acolo alte bogății să-ți dea. Mă, cum adică? Dar eu de ce am muncit o viață întreagă? Păi știi cât m-am spetit eu, știi câte nopți am pierdut și cât chin sufletesc ca să strâng averea asta bucată cu bucată? Și cum acum? Chiar degeaba, așa ca prost, am muncit o viață întreagă, am strâns atâtea și să nu iau nimic cu mine. Știi că eu nu înțeles asta, sunt puțin derutat. Ești derutat, deci nu ești pregătit să mergi. Păi vreau să merg, dar totuși cum să las așa? Uite, mai dau o săptămână. Da, ai înțeles regula, da? Mă întorc peste o săptămână, sper să fii pregătit. Vine peste o săptămână, gata, curtea goală, înseamnă că a înțeles, zice îngerul. Și se duce la el, gata? Da, ești gata să mergem? Gata, hai să mergem. Și când se iasă din casă, lângă ușă era un geamantan. El se pleacă, ia geamantanul. Zice, ce faci cu ăla? Păi uite, am vândut toate astea, așa, aici am numai bijuterii, numai am concentrat toate astea. Măi, nu ți-am spus că nimic, cum e niciun... Măi, cum, dar nu mă pot despărți așa, nu sunt... Cum adică să nu iau? Păi, dar eu toată viața am muncit. De ce am trăit eu viața asta pe pământ? Nu iau nimic, chiar degeaba am pierdut-o toată. Măi, nu înțelegi? Și îngerul puțin așa s-a întristat și a zis, uite, nu ești pregătit, te rog frumos, gândește-te la asta, gândește-te. Asta e condiția, vrei să mergi în cer? E ultima dată. Îți mai dau o săptămână. Dacă săptămâna viitoare când vin te mai găsesc cu geamantaie după tine și alte chestii de-astea, să știi că pierzi cerul. Tu ai spus, domnule, în rugăciune că ești pregătit și te-ai văitat că nu vine domnul să te ia. Ești pregătit sau nu? Păi, da. Bine, dar să nu-ți pare rău de ce lași aici. Când cer acolo, voi avea tot ce vrei. Și a plecat îngerul. S-a întors peste săptămână. Nu mai era geamantan. S-a uitat îngerul pe la colțuri, pe la ușă, pe după ușă. Nu mai era niciun geamantan. Mă, ești gata? Gata. Haide să mergem. Hai să mergem. Și a plecat. În fine, tot cerul era curios că se dăsese veste acolo cu pământeanul ăsta, omul ăsta, care e gata să piardă cerul pentru bogățiile lui. Și în sfârșit, îngerul de la poartă de acolo, le zic, mare, gata, mă, l-ai adus, l-am adus în final, bine. Ei, mai, hai, uitați-mă în altul. Dar când se intre pe partea îngerul, îl zice, este puțin. Ce am în buzunar? Păi, ce e scoate? Da? Bagă asta mâna în buzunar și ia niște mână de pulbere de aur, știi? Și e dungoace. Da, îngerul e. Unde îngerul e? Îngerul însuțitor, că nu vede. Bine, mă, ce ți-am spus? Că nimic. Înapoi. Îmi pare rău. Ai încălcat și ultimul termen. Du-te înapoi. Îngerii triști, ei... Da, asta era regula, n-am mai încătru. Îngerul, cel de la poartă, care avea... Stă în mână. Zice, băi, îi zice celălalt. Băi, nu pot să înțeleg un lucru. Cât de stupizi pot fi oamenii ăștia. Uite-te și tu ăsta pentru o mână de asfalt. A pierdut cerul, mă. A încălcat regula, mă, pentru o mână de asfalt. Știi că în cer străzile sunt pavate cu aur.
Așa spune cuvântul lui Dumnezeu.
Așa spune Biblia. Pentru o mână de asfalt să pierzi cerul. Ce poate fi mai stupid și mai trist și de neînțeles? Asta spunea și Faraon. Nu vă pare rău. Veți mânca și veți avea ceea ce nici nu visați. Asta spune și Domnul. Nu dați împărăția cerului pe lucrurile de pe pământ. Că ce e mai valoros la voi, tot ce poate fi mai valoros pe pământul acesta, nu se ridică nici măcar la valoarea asfaltului din locul în care Dumnezeu ne cheamă.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Cum au procedat fiii lui Israel?
Textul spune, versetul 21, fiii lui Israel au făcut așa. Cum așa? Cum le-a spus Iosif și cum le-a spus Faraon. Planul lui Iosif primește o corectare imperială, dacă suntem atenți la verset. Ce spune Faraon e mai mult decât ne-am fi așteptat. Depozitele, abundența Egiptului sunt puse la dispoziția Israelului. Imperiul se deschide de dragul acestei familii. Asta e șocant. Ultimii, Cei care erau gata să moară de foame devin acum primii într-un mare imperiu. Ce au făcut ei pentru asta? Nimic. Dar Dumnezeul lor a făcut. Cum ar putea oare ca imperiu să dea atât de mult acestor străini? Ne amintim că în capitolul 42-43 egiptenii nici nu puteau mânca la aceeași masă cu ei. Așa de disprețuiți erau. Nu se spune de ce această schimbare destul de bruscă a avut loc în felul cum îi i-au tratat egiptenii. Nu știm. Știm doar că cel mai bun pământ este acum pentru Israel. Cel mai bun pământ. Ar putea cineva să întrebe, bine, dar pământul acela nu era al unor egipteni? Au cedat egiptenii aceia la el? Vom vedea cum a condus Dumnezeu lucrurile. Dar deocamdată acele persoane, acei oameni înfricoșați de sărăcie și înfometați la extrem, acum sunt plini de binecuvântare. Este o împlinire uimitoare a făgăduințelor și a promisiunilor Evangheliei, care a fost făcută nu doar pentru evreii de atunci, ci pentru toți cei ce sunt copii ai lui Israel și pentru Israelul spiritual. În Matei 6:25, Domnul Iisus spunea, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, de ceea ce veți mânca, de ceea ce veți bea și de trupul vostru. Nu. Pentru că eu umplu pe cei flămânzi cu lucruri bune. Aceeași idee o găsim și aici. Este un dar făcut de Dumnezeu. Nu are nicio rațiune. Nicio rațiune omenească. Cum, deși au schimbat egiptenii așa de brusc atitudinea față de acești păstori? Și cum de au cedat la pământurile acelea cele mai bogate? Și dacă ne gândim în logica societății omenești, de obicei pământurile cele mai bogate cui aparțin? Nobililor, mai marilor.
Celor importanți.
Celor importanți. Cum a fost posibil să le cedeze? Este încă un mister. Nu putem să înțelegem lucrul acesta decât punând pe seama lui Dumnezeu.
Cum a fost posibilă plecarea lor și întoarcerea?
Iosif le-a dat care? După porunca lui Faraon. Le-a dat și merinde pentru drum și pentru familie și pentru duș și pentru întors. Le-a dat la toți haine de schimb. Iar lui Beniamin i-a dat 300 de sichi de argint și 5 haine de schimb. Tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine, merinde ca să aibă pe drum. Este uluitor. Încă n-am ajuns la momentul când se întâlnesc cu aceste daruri.
Totuși, de ce este specificat și faptul că li s-au dat haine de schimb? Chiar nu aveau la ei, doar plecaseră pentru ceva vreme. Știau că trebuie să aibă așa ceva.
Da, Iosif nu le-a dat numai care, nu le-a trimis doar care, conform instrucțiunilor lui Faraon, și hrană pentru călătorie, ci le-a dat și darul fraților lui. Expresia haine de schimb, probabil, ar însemna haine de sărbătoare, pentru că ei trebuiau să trăiască o atmosferă de sărbătoare, adică îmbrăcăminte care să fie purtată la ocazii speciale. Ce însemnau aceste haine? Ca să înțelegem rostul acestor haine, de ce le-a dat Iosif acum? Că nu le-a dat haine cât au stat aici, la în Egipt, le-a dat haine să se îmbrace așa ca niște mari boieri când se duceau în Canaan. Când se duceau ei acasă acum la tatăl lor, trebuiau să scoată la iveală și marea lor crimă. Ei se împăcaseră cu Iosif, dar mai avea o problemă foarte complicată cu tatăl lor. Toate aceste daruri, toate aceste haine, erau un semn clar pentru Iacob că băieții lui se împăcaseră cu Iosif. Iacob nu putea să zică, mine măi, cum zic ce un părinte, amărâților, cum dați voi ochii cu fratele vostru acum? Voi care ați făcut așa ceva pentru el. Hainele. Și tot harnașamentul ăsta băieresc de elita. Darurile lui Faraon arătau că nu era nicio problemă între Iosif și frații lui. Rămăsese numai să rezolve ei între ei problema. Aceste daruri și aceste haine trebuiau să facă impresie profundă. Erau cel mai puternic argument că Iosif este cel care spun ei și că relațiile dintre ei s-au stins pentru totdeauna. În felul acesta, după sosirea lor în Egipt, din altă perspectivă, nu mai aveau să fie bătători la ochi. Să vină ca niște jerpeliți, ca niște amărâți, cu oile târâși după ei și cu zdrențele lor. Nu! Ei aveau să se întoarcă acum ca niște membri onorați ai Imperiului. În fața lor trebuiau să se plece toți egiptenii, săraci, ajunseseră să-și vândă pământul, să-și dea aurul. Egiptenii nu erau așa de bogați ca ei. Și egiptenii trebuiau să-i recunoască ca pe niște favoriți, ca pe niște oameni importanți ai Imperiului. Li s-a dat haide, le schimb. E adevărat, lui Beniamin a primit 5 astfel de schimburi, Beniamin. Totuși, și cei 300 de sicli de argint au arătat că Iosif este frate cu toți. Dar prin Beniamin, Iosif arăta cinste mamei lor, pe care o știau disprețuită de ceilalți frați ai lui. Și Iosif nu se sfiește, ci în public și pe față, el arată cinste mamei prin fratele lui Beniamin și cinste tatălui lor prin ceea ce îi trimite special, 10 măgari încărcați cu daruri, cu ce avea mai bun Egiptul, altele cu mâncare și cu haine pentru tatăl lui. Toate aceste lucruri, în amănunt, au o semnificație. Nu este nimic din ce se face aici făcut fără o logică foarte exactă, fără un scop foarte precis și fără ca toate acestea să n-aducă un plus de valoare împlinirii planurilor lui Dumnezeu. Iosif nu face nimic de dragul lui, așa, fără rost. Totul, absolut totul are un rost în fiecare gest pe care îl face Iosif față de frații lui. Cei 300 de sicli de argint dați lui Beniamin, astăzi spun specialiștii, care aveau o greutate de vreo 3 kg și 420 de grame. Nu, era ceva.
Să fie bine, 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 bine
Săptămâna viitoare vom afla care a fost ultimul cuvânt pe care li l-a adresat Iosif fraților săi înainte de a pleca și vom încheia studiul din capitolul 45 al cărții Geneza. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!